Domnule doctor, ce să fac?
Am o tureceală.
Am o durere de dinți.
Sunt nervos.
Îngrozitoare.
Cauți răspunsuri? Le găsești pe toate la Clinica Speranței, o emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre recuperarea bolnavilor de cancer. De foarte multe ori, când aflăm despre această boală, ne speriem și ni se pare că viața noastră este deja scrisă. Este una dintre cele mai de temut boli și foarte puțin știu că un cancer diagnosticat într-un stadiu incipient poate să se vindece complet. De aceea, medicii pun foarte mare accent pe diagnosticul precoce și pe tratamentul corect în aceste prime stadii. Totuși, viața unui bolnav de cancer este extrem de dificilă și despre aceasta vom vorbi astăzi împreună cu domnul dr. Pavel Chirilă, directorul Fundației Sfânta Irina. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
Doamne ajută, bine v-am găsit!
Atunci când se pune un diagnostic de cancer, bolnavul intră în sistemul medical, primește tratament, este sub supravegherea unui medic, dar viața lui de zi cu zi este foarte dificilă. Trebuie să se obișnuiască la o mulțime de tratamente sau lucruri pe care le face pentru a se vindeca de cancer, plus aspectele psihologice ale confruntării cu moartea. Toate acestea sunt dificile. Să vedem care sunt proiectele dumneavoastră și cum vă propuneți să ajutați un astfel de bolnav. Doamnelor și domnilor, dumneavoastră veți putea telefona după aproximativ 20 de minute și veți putea sta de vorbă în direct cu domnul doctor Pavel Chirilă. Menționez că în România sunt destul de puține fundații care chiar asistă bolnavii de cancer, stau alături de ei, ajută familia acestora. De aceea, cred că emisiunea de azi merită atenție, tocmai pentru că există oameni care și-au dedicat viața susținerii bolnavilor de cancer. Ce este cancerul și cum apare el în organism?
Această boală este în momentul de față o fantomă care bântuie întreaga lume și a ajuns pe locul 2 ca incidență a mortalității în lume, cel puțin așa a zis, a lume civilizată sau în țările dezvoltate, după bolile cardiovasculare. Este o boală care are un impact afectiv enorm în viața bolnavului în momentul când află acest diagnostic, pentru că tratamentul clasic care se face aduce o ameliorare, aduce o prelungire a duratei de viață. Din păcate însă, calitatea vieții unui bolnav supus tratamentelor clasice suferă foarte mult și din cauza aceasta, părerea mea este că e o boală căreia trebuie să îi se acorde o importanță mult mai mare decât se face în momentul de față. Mă refer atât la instituțiile publice medicale, cât și la cele de stat.
Mă gândesc la medicii oncologi care lucrează la Institutul Oncologic și cred că sunt nevoiți, datorită situației din țara noastră, să trateze zeci de bolnavi zilnic, să-i vadă, să aibă în grijă. Este o muncă foarte stresantă pentru ei. Presupun că nu mai au timp sau disponibilitate să se implice și în viața emoțională a bolnavului sau să îl susțină din punct de vedere al vieții de zi cu zi.
Este adevărat acest lucru. Din cauza aceasta, probabil, din cauza că sistemul sanitar este depășit, în România se practică ca metode de tratament chimioterapia, radioterapia și intervențiile chirurgicale. În toate celelalte țări, cel puțin cele din Europa, există și zeci, în unele țări chiar sute de unități de recuperare oncologică, adică de instituții care se ocupă de bolnav în paralel sau după tratamentele clasice. Este greu să ceri unui spital de oncologie la ora actuală să facă recuperare psihologică a bolnavului atâta timp cât există un psiholog la 100-200 de bolnavi, de exemplu. Și este de dorit, cel puțin pe noi aceasta ne-a motivat. Avem un mic spital sub egida Fundației Sfânta Irina care îngrijește bolnavi în stadiu foarte avansat de cancer. Și văzând suferința lor enormă și văzând și faptul că niciunul dintre ei nu a fost asistat printr-o tehnică de recuperare până au ajuns în stadiu final, ne-am gândit să înființăm noi o clinică de recuperare oncologică în România, ca o primă clinică.
Care ar fi deosebirea între această clinică viitoare și ceea ce există deja acum?
Este tocmai conținutul activității, recuperarea oncologică, adică clinica aceasta va funcționa pe câteva departamente, respectiv psihoterapia bolnavului oncologic, dietoterapia bolnavului oncologic, kinetoterapia bolnavului oncologic, fizioterapia, după aceea învățarea unui stil de viață corect, pentru că toate statisticile arată că circa 30-40% din cazurile de cancer sunt cancere evitabile dacă bolnavul ar fi avut un stil de viață corect. Ori noi vrem să intervenim tocmai în acest segment ca să influențăm acest procent, așa, din păcate trist, pentru că a face recuperare oncologică nu e un lucru foarte greu. Nu trebuie nici aparatură multă, nici prețuri mari. Important este să se facă.
Să vedem care ar fi situațiile cu care se confruntă un bolnav de cancer care îi scad calitatea vieții. El trebuie așadar să meargă la Institutul Oncologic, face tot felul de investigații pentru a se descoperi stadiul cancerului, localizare, dacă au apărut metastaze și se decide tratamentul, care poate să cuprindă intervenția chirurgicală, chimioterapia și razele sau combinația
exact.
Dintre ele.
Exact.
Bun, acest lucru este destul de bine cunoscut, dar ce se întâmplă cu bolnavul? Care sunt simptomele neplăcute care apar în urma tratamentului?
Mulți ani tratatele de specialitate s-au ocupat de anxietatea și de depresia bolnavului oncologic în stadiile avansate ale bolii. Acum au apărut multe studii care demonstrează că frica bolnavului oncologic și starea lui depresivă sunt chiar mai mari la aflarea veștii decât pe parcursul bolii. În general, cancerul debutează insidios, omul este în plină activitate, are o poziție socială bună, e director, e patronul unei întreprinderi private, e un om așa cu un oarecare confort, cu, să zic așa, mașini la dispoziție, telefoane, oameni care îl servesc, secretare, etc., nu duce prea multe griji. În momentul când a aflat că are cancer și datorită așa informațiilor care le are, știe că este o boală gravă, că de multe ori este o boală fatală și șocul lui este enorm. De a doua zi, el nu mai are nimic din toate aceste, hai să le spunem, bunuri și facilități materiale în viața lui și începe, cum ați spus dumneavoastră, un șir lung de investigații, stat la coz, acolo se întâlnește cu alți bolnavi care îl sperie cu boala lui. Începe tratamente cu citostatice care sunt destul de dure, începe să piardă podoaba capilară, începe să aibă reacții adverse, așa radioterapia la fel, o intervenție chirurgicală nu e prea plăcută nici ea, cu anestezie generală, cu anumite amputări de organe, viața lui se schimbă enorm. Specialiștii au constatat că dacă în stadiul acesta, la debut, se intervine printr-un sistem de recuperare eficient, în primul rând psihologic, dar și kineto, fizio, dieto, învățarea unui stil de viață corect, bolnavul își ameliorează mult atât calitatea vieții, cât și durata vieții. Pentru că în România lipsește o astfel de clinică și recuperarea se practică doar sporadic, chiar la o scară foarte mică, aș putea spune, noi ne-am gândit să adunăm sub același acoperiș aceste specialități și să oferim bolnavului o cură de sanatorizare de 14 zile într-o astfel de clinică specializată.
Mi-au venit în minte câteva întrebări, dar înainte de asta aș vrea să vă întreb dacă pacienții care nu au un statut foarte bun, sunt săraci, nu au un serviciu bun, percep mai puțin acut șocul acesta la aflării veștii că au cancer?
Există la ora actuală statistici făcute pe statutul social, pe gradul de instrucție și pe nivelul de trai al bolnavilor. Lucrurile sunt nuanțate. În sensul că oamenii cu instrucție mai multă, cu studii superioare, au un procent ușor mai redus de cancer decât ceilalți. Dacă e să ne referim la nivelul de trai, aici loturile sunt destul de egale ca și incidența a cancerului, dintr-un motiv foarte simplu. Oamenii cu bani mulți, dacă n-au o educație a unui stil de viață corect, mănâncă lucruri scumpe și proaste, iar oamenii cu bani puțini mănâncă lucruri ieftine și proaste. Acel junk food de care tot vorbesc occidentalii și îl critică mereu, dar din păcate nu reușesc să stăpânească nici ei fenomenul.
Da. Bun, domnule profesor, revenim la discuția despre recuperare. Această recuperare despre care vorbiți se realizează în jurul diagnosticului, practic în perioada în care pacientul este diagnosticat și
exact.
chiar la început.
Chiar la început, chiar după ce a parcurs una din tehnici sau două sau trei din tehnicile clasice de tratament. Noi nu suntem exclusiviști, nu contestăm celelalte tehnici de tratament, ci doar venim și completăm tratamentul. Ba uneori credem că vom fi de folos chiar și colegilor noștri, pentru că toate cărțile abundă de reacțiile adverse ale citostaticilor, de trauma operatorie, de efectele adverse ale radioterapiei, și atunci un centru de recuperare e obligat să se ocupe și de repararea acestor reacții adverse pe care bolnavul le trăiește în spitalele de oncologie.
Spuneați despre faptul că în această clinică, această clinică încă nu există, este în stadiul de proiect, în această clinică oamenii ar primi asistență psihologică, adică ei ar avea un psiholog cu care să discute. Din punct de vedere spiritual, mă gândesc că ei se confruntă cu o nouă situație în viața lor, respectiv certitudinea morții. Cu toții o avem într-un fel sau altul, dar în momentul în care se pune un astfel de diagnostic, nu mai e cum să mai eviți confruntarea.
În tinerețe nu conștientizăm, chiar dacă ea există, certitudinea morții, dar nu o trăim acut. Noi avem experiența asistării spirituale. Personalul nostru și statutul și conceptul de organizare a Fundației Sfânta Irina este unul ortodox, eminamente ortodox. Dar noi îngrijim orice om, orice bolnav, indiferent că are sau nu are vreo credință religioasă sau vreo apartenență confesională, și avem experiența aceasta de la Sfânta Irina, unde vin bolnavi de toate confesiunile și nu încercăm niciodată, e împotriva statutului nostru și a regulamentului de disciplină al spitalului, nu încercăm niciodată să forțăm libertatea spirituală a bolnavului. El este liber să fie asistat de pastorul lui sau de frații de credință. clinica, viitoarea clinică de recuperare oncologică va funcționa pe aceleași principii.
Dar de ce este importantă această asistare sau recuperare spirituală? Care e rolul pastorului sau al preotului sau al fraților de credință în viața bolnavului?
În toate tratatele de oncologie și de recuperare pe care le-am consultat, se vorbește, este adăugat un subcapitol la tratament și recuperare, acela al asistenței spirituale a bolnavului. Nimeni nu mai contestă lucrul acesta, nici în societățile postcomuniste, ca să spun așa, și nici în cele liberale. Asistența spirituală, nevoia de spiritualitate a bolnavului există. În funcție de credința lui, el ia anumite decizii în viața lui, are un anumit sistem de valori, deci nu putem contesta și nici neglija credința lui religioasă și apartența lui religioasă. De aceea, și pentru faptul că există cauze spirituale ale bolilor, eu am identificat aproape 100 de versete în Sfânta Scriptură care vorbesc despre cauzele spirituale ale bolilor.
Adică bolile nu sunt produse doar de microbi, bacterii sau un stil de viață
nesănătos. Exact. În tratatele clasice de medicină găsim la capitolul etiopatogenie cauze microbiene, climatice, alimentare, factori fizici, chimici, radioactive, etc., etc., dar sute de ani și chiar și acum în tratatele clasice de medicină nu există un subcapitol cu cauzele spirituale ale bolilor.
N-aș vrea să pun o întrebare foarte ușor, așa cu ușurință, la un subiect atât de vast, dar dat fiind timpul limitat, ne-ați putea spune care ar fi cauzele spirituale ale bolilor?
Iată, majoritatea oamenilor în 2 minute, așa, 3 minute să parcurgem această întrebare, că este importantă. Majoritatea oamenilor au conștiința aceasta că păcatul este cauza spirituală numărul 1 într-o boală. Este așa, dar nu numai așa, pentru că...
Păcatul propriu, păcatul din lume... Păcatul părinților?
Dar descifrăm, în special în Noul, dacă în Vechiul Testament acest aspect punitiv reiese foarte clar în evidență, așa când Miriam greșește împotriva omului lui Dumnezeu, se umple subit de lepră, când Moise strigă, Doamne, vindecă-o, ea se vindecă pe loc, în Noul Testament însă predomină sensul pedagogic al bolii. Pentru că, iată, la Ioan, capitolul 9, ucenicii le întreabă pe Mântuitorul cine a greșit, el sau părinții lui. E vorba de orbul din naștere. Și Mântuitorul le răspunde, nici el, nici părinții lui, ci ca să se arate prin el lucrările lui Dumnezeu. Iată, o cauză spirituală a unei îmbolnăviri în care păcatul nu era implicat. Când e vorba de moartea și învierea lui Lazar, ucenicii pun aceeași întrebare a Mântuitorului și el răspunde, această boală nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu. Într-adevăr că învierea lui Lazar a fost un miracol care a impresionat întreaga lume care a asistat la el și a fost cu adevărat spre slava lui Dumnezeu. Apostolul Pavel vorbește într-una din scrisorile lui despre un înger al satanei care îl bate peste obraz, iată, deci era o boală trupească, un spin, cum spune el, dar el explică, ca să nu mă trufesc. Deci aici este exemplul unei boli somatice care, prin prezența ei, previne, face profilaxia unei boli spirituale, poate cea mai gravă boală spirituală, care este mândria. Tradiția noastră ortodoxă, dar bazată oarecum și pe versetul de la Galateni, spune că Apostolul Pavel ar fi avut toată viața lui o boală de ochi. Într-un verset din Galateni, el spune... O, galatenilor, eu știu că dacă ați putea, ochii voștri mi-ați da. Probabil că pe drumul Damascului acea orbire care a suportat-o el nu s-a reparat total, dar sensul acestui mic handicap al lui Pavel a fost tocmai profilaxia trufiei. Și sigur că există și alte cauze spirituale ale bolilor, poate pentru asta merită o emisiune specială, dar e bine ca bolnavii și e bine ca și doctorii să știe că există cauze spirituale ale bolilor. Și noi, în conceptul de medicină creștină, în fundamentarea, să spun, noastră ortodoxă la acest concept de medicină creștină, ne străduim pe cât este posibil să descoperim aceste cauze spirituale, pentru că există un verset la Solomon care spune că o suferință nu dispare dacă nu știi pricina din care a apărut. Deci face parte și asta dintr-un act terapeutic creștin.
Tot legat de credință și boală, mă întreb dacă rugăciunea sau credința poate să aibă un rol în procesul de vindecare a bolii, dacă ajută vindecarea. Asta ne discutând acum despre miracole prin rugăciune, ci pur și simplu o atitudine de întoarcere la Dumnezeu, chiar în timpul tratamentului, da, pe care îl realizează la Institutul Oncologic.
În conceptul de medicină creștină, atât vindecările miraculoase, pentru care există vreo 6 criterii de definire ale lor, poate iarăși o altă emisiune, cât și vindecarea naturală, noi credem că amândouă sunt de la Dumnezeu. Să nu existe cumva riscul acesta al unei alunecări spre ideea că o vindecare naturală nu e de la Domnul și numai o vindecare miraculoasă e de la Domnul. Ar fi greșit să gândim așa.
Ce înseamnă vindecare naturală?
Vindecarea naturală este acea vindecare care, pe care noi o învățăm la facultatea de medicină și care evoluează după canoanele medicine și ale reparării trupului dintr-o boală,
adică
oarecare.
Adică omul este bolnav,
omul cer să vindecă în 6 săptămâni, o pneumonie să vindecă în 7
zile. Cu tratament.
Cu tratament, bineînțeles.
Da.
Vindecările miraculoase se abat de la această lege și sunt vindecări bruște, neexplicabile, apar după ce s-au epuizat toate tratamentele celelalte, etc. Sunt vreo 6-7 criterii identificate de Sfinții Părinți. Încât la ora actuală găsiți două studii făcute la două universități americane, le găsiți și în această carte citate, sunt două studii făcute după toate canoanele cercetării științifice cu loturi dublu orb, în care, exact ca la medicamente, pentru un grup de bolnavi s-a rugat un grup de credincioși și pentru celălalt grup nu s-a rugat nimeni. Probabil nimeni, decât poate un membru al familiei. După câteva luni de evoluție a celor două grupuri, alese într-o unitate de supraveghere coronariană, unde bolile au evoluție foarte rapidă și statistic poți să faci o cercetare mai ușor, s-au deschis plicurile simplu orb, dublu orb și s-au cuantificat rezultatele. Și pe un indicator statistic valabil, care îl publică autorii, s-a observat că lotul de bolnavi pentru care s-a rugat un grup de credincioși a evoluat din toate punctele de vedere mult mai bine.
Fără ca ei să știe.
Fără ca ei să știe. Sigur că creștinismul nu se rezumă doar la ajutorul unei terțe persoane pentru tine. În creștinism, noi în Ortodoxie, dar sunt convins că și dumneavoastră și alte confesiuni creștine pun un mare accent pe transformarea personală, lăuntrică a omului, a sufletului lui și sigur că așteptăm oricând rugăciunea celor din jurul nostru. În Noul Testament găsim multe variante. Găsim situații când apostolii s-au rugat pentru un bolnav, găsim situații când mama s-a rugat pentru fiica ei, găsim situații când bolnavul s-a rugat de Mântuitorul, așa personal, găsim situații când sutașul s-a rugat pentru sluga lui, Acestea sunt vindecări punctuale ale Noului Testament, dar există versete care ne demonstrează că cele mai multe vindecări Mântuitorul le-a făcut din inițiativa lui personală, proprie, fără să fie rugat. Este cu trimitere și la acel pasaj care spune că păstorul lasă toate cele 99 de oi și se duce și o caută pe cea rătăcită sau pe cea bolnavă, din punctul nostru de vedere.
Există studii care să arate că un om credincios care se îmbolnăvește și care se roagă pentru însănătoșire are o evoluție mai bună decât unul care este necredincios?
Aici este o problemă profundă teologică și de asemenea poate merită o discuție separată, din cauza că în Eden Adam și-a asumat moartea. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că omul a fost făcut muritor și nemuritor în același timp și depindea de el, de protopărinți, de primul om, dacă optează spre a rămâne nemuritor sau dacă gustă și își asumă moartea. Din cauza că moartea a intrat în lume prin protopărinți și noi avem această predispoziție morbidă de la ei, de moarte nu putem scăpa. Încât odată intrată moartea în lume, ea nu poate să dispare decât prin venirea Mântuitorului, asumarea firii omenești, așa, și în atingerea lui de firea dumnezeiască să se producă o vindecare, dar vindecare în sensul posibilității de a aspira la înviere. O sănătate perfectă nu a existat decât în rai, așa cum spun cel puțin sfinții noștri părinți. De atunci încoace, la foarte scurt timp după ce deschidem Sfânta Scriptură și după ce omul a gustat, Dumnezeu îl întreabă: Adame, unde ești? El răspunde textual: m-am ascuns căci mă tem. Acesta este primul simptom pe care noi îl descoperim cercetând în conceptul de medicină creștină, primul simptom al omului
avea
pe pământ.
Frica.
Sigur că mai târziu, parcurgând paginile Sfintei Scripturi și literatura patristică de cel puțin a primilor 14 veacuri, descoperim că există două feluri de frici. Există o frică sfântă, care este frica de Dumnezeu și începutul înțelepciunii, cum spune David, și există o frică patologică
de Dumnezeu
inspirată de demoni, așa, care îl face pe om să sufere. L-am întrebat odată pe un vestit părinte al nostru care s-a dus la Domnul acum câteva luni, părintele Arsenie Papacioc, pentru că familiile care îngrijau, care veneau cu bolnavii la noi, unele din ele erau șocate pentru faptul că le moare un copil de 4 ani cu cancer sau le moare o tânără de 20 ceva de ani cu cancer. Și ei erau revoltați și aveau în gândirea lor, așa, să-i spunem strict omenească, o revoltă. De ce să moară mie copilul când n-a făcut niciun rău pe lumea aceasta și iată, sunt atâția ticăloși în lume care ating vârste înaintate? Și m-am dus cu această întrebare la părintele Arsenie și el mi-a răspuns așa: Dumnezeu îl ia pe fiecare om la el atunci când șansele lui de mântuire sunt maxime, nu când sunt minime. Este un plan al lui Dumnezeu pe care omul nu e capabil să-l înțeleagă cu mintea lui.
Și este foarte greu să-l accepte.
Și e foarte greu să-l accepte. Sigur, cu cât credința este mai mare, cu atâta e mai ușor de acceptat, pentru că prin ochii credinței începi să vezi și dincolo de legile universului fizic, biologic, material din lumea aceasta. Dar în orice caz, întrebarea aceasta dumneavoastră e foarte grea și merită multe, multe comentarii și biblice și teologice.
Domnule profesor, propun să facem o scurtă pauză și apoi să revenim la discuția despre recuperarea bolnavilor oncologici într-o clinică specializată în care ei să învețe un nou stil de viață, să primească asistență psihologică pentru momentele dificile prin care trec, dar să beneficieze și de un mediu în care să poată să se apropie de Dumnezeu, să primească și susținere spirituală. După această pauză, doamnelor și domnilor, veți putea intra și dumneavoastră în direct. Numărul nostru de telefon este 0314 378 379. Veți putea sta de vorbă cu domnul profesor dr. Pavel Chirilă, directorul Fundației Sfânta Irina. Ne întâlnim așadar după câteva minute.
Ești la Clinica Speranței.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre recuperarea bolnavilor de cancer. Numărul nostru de telefon este 0314 378 379. Alături de mine în studio este domnul profesor dr. Pavel Chirilă, directorul Fundației Sfânta Irina. Nu am spus în prima parte, dar domnul dr. Chirilă este profesor de bioetică. Avem acum un apel telefonic din Germania. Alo? Bună ziua, sunteți în direct,
stimă,
vă ascultăm.
Stimă și respect, stimată doamnă și stimate domnule profesor.
Doamne ajută.
Vă explic situația mea despre finele anului trecut, când am început să am niște senzații de uscăciune și durere în gât spre esofag și în jurul inimii, așa, spre spate, spre plămâni, și continua durerea prin mâna stângă până în palmă. Am mers la neurologie, la cardiologie, îmi dădeau trimitere doctorul de la familie și într-o bună zi, văzându-mă că umblu de colo până acolo prin doctor și nu este în regulă, a zis, uite, te trimit la un doctor, la o clinică oncologică. Acolo este un doctor de mare performanță și așa. Și am mers acolo cu analiza sângelui de anul trecut, mi-au luat sânge și peste câteva zile m-a chemat la dumnealor și mi-a băgat peste 2 litri de sânge în timp de vreo 2 ceasuri și ceva. Apoi, aceasta se întâmpla vineri, sâmbătă dimineața, m-am trezit din somn fără durere, foarte, foarte puțin durere mai aveam. Apoi a continuat din 7 în 7 zile cu vitamina B12 tot în arteră. De 10-11 ori am primit așa ceva și, mulțumim fie adoser Domnului, mă simt bine și vreau să vă rog să-mi spuneți, a fost oare un început de cancer al sângelui, ai corpului, știu? Nu,
probabil că vi s-a pus pe ce îmi povestiți dumneavoastră, fără să văd investigațiile și să cunosc totul despre boala noastră, dar cu mare probabilitate vi s-a pus diagnosticul de anemie Birmer sau anemie megaloblastică Birmer, care înseamnă un deficit de vitamina B12 și se repară inițial cu o transfuzie de sânge dacă anemia este severă și după aceea cu o întreținere periodică de vitamina B12 la o săptămână, la două săptămâni, în așa fel încât hemoglobina să rămână toată viața la un nivel bun.
Totodată, cu ocazia acestor dureri, simțeam inima cum bate puternic, așa o simțeam.
Din cauza anemiei, pentru că fiind anemic, ați făcut o hipoxie la toate nivelurile, inclusiv cea miocardică și atunci...
Adică aveți mai puțin oxigen.
Mai puțin oxigen și atunci suferă. Probabil că sunteți vegetarian.
Da, sunt.
Da.
Și de asemenea dorm noaptea cu o mască care mi-au dat-o de la un șlaf laborator,
da.
Adică un laborator de dormire. De asemenea, când mi-au pus-o...
Da, aveți sindrom de apnee în somn sau...
Da, poftim?
Sau apnee în somn sau hipoxia până se repară anemia complet.
Mm-hmm. Și așa mi-au spus că aceasta mi este în avantaj și o port de câțiva ani.
Da.
Deci, întrebarea dumneavoastră era dacă ați avut o boală a sângelui sau un cancer? Sau
nu, nu e cancer. Da, această boală a dumneavoastră nu este cancer.
Da, vă mulțumesc foarte
și
mult.
Noi vă dorim multă sănătate.
Domnul să vă binecuvinteze în continuare. Vă ascult cu mult respect și cu toată atenția, că îmi este benefice.
Bine. Vă mulțumim Doamne și ajută. Noi. La revedere. Numărul nostru de telefon este 0314-378-379. Aici puteți intra în direct și puteți sta de vorbă cu domnul profesor Chirilă despre recuperarea bolnavilor de cancer. În prima parte am văzut ce înseamnă recuperarea spirituală și este de la sine înțeles care este rolul capelanului sau al preotului și rolul psihologului în susținerea bolnavului. Aș vrea să vă întreb ce înseamnă stil de viață sănătos în cancer și presupun că și pentru ceilalți care nu au cancer se aplică aceleași reguli.
La ora actuală, toată literatura oncologică mondială apreciază că circa 30% până la 40% din bolnavii cu cancer au un stil de viață defectos și fac cancer din cauza aceasta. În primul rând este vorba despre alimentație, pentru că aproape jumătate din cancere sunt cu localizare digestivă. Cancer de stomac, de ficat, de pancreas,
trebuie
de colon.
Să vă întrerup pentru că avem din nou un apel telefonic și apoi revenim la stilul de viață, la alimentație. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, și... sunt în direct.
Da, mulțumesc și vreau să salut pe dumneavoastră și pe domnul profesor și salut și inițiativa dânsului aceea de a face o clinică de recuperare a bolnavilor oncologici. Eu am fetița bolnavă de 16 ani, bolnavă de cancer. A urmat 4 cure de chimioterapie, după care s-a simțit bine și lucrurile s-au complicat după aceea. Ce vreau să spun? Cât timp a stat în spital de a urmat curele de chimioterapie, nu a venit niciun doctor psiholog pentru ca să o consilieze. Deci este un lucru groaznic. Deci pentru noi ca și familie, noi am fost alături și suntem alături de fetița noastră. Ea în momentul acesta este la tratament în Franța, deci a făcut Dumnezeu în așa fel încât am putut să ajungem cu ea acolo. În schimb, lucrurile de acolo stau cu mult diferit față de țara noastră. Și totul cred că se rezumă la bani și la educația pe care noi am moștenit-o și o avem. Deci, ce să spun, e un lucru extraordinar că cineva se gândește la recuperarea celor care sunt bolnavi de această boală destul de grea.
Vă mulțumim pentru apreciere și dorim sănătate fiicei dumneavoastră. Domnul s-o vindece.
Mulțumesc mult! Mulțumesc
vă mulțumim
mult.
Pentru apelul telefonic, vă dorim multă sănătate. Doamnelor și domnilor, numărul nostru este 0314-378-379. Domnule profesor, ne lucrând cu bolnavii de cancer, această intervenție telefonică mi se pare foarte
exact ce vă spuneam la început, adică dacă există un psiholog la 100-200 de paturi de spital, uneori nu există nici măcar atâta.
Când te gândești că lucrurile astea se întâmplă unor copii de 16 ani, în timp ce îi vezi pe alții de aceeași vârstă mergând frumos la liceu, glumind, ieșind în parc, încep să te gândești că, într-adevăr, acele întrebări, de ce mie, de ce acum, sunt cumva explicabile. Avem încă un apel telefonic. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Mă bucur că am putut să intru în direct, sunt destul de emoționată. Trecem printr-un moment foarte greu. Am aflat că tatăl nostru are cancer. Încă el nu știe și nu știm cum să-i spunem. A fost operat la Spitalul la Fundeni și a fost extirpată vezica, are niște furtunașe prin care urinează, dar am înțeles că trebuie să facă citostatice. N-am ajuns încă să ne interesăm cum, pe ce perioadă, pentru că suntem destul de speriați, cum să-i spunem. Mama și tata nu locuiesc în București, sunt la câțiva kilometri distanță de București, sunt pensionari simpli. Mama este bolnavă cu inima și nu știm cum să le spunem.
Dacă apreciați că bolnavul nu suportă o asemenea veste, nu-i spuneți. Trebuie să observați dumneavoastră lucrul acesta. Ca să nu facă o depresie și care i-ar putea agrava evoluția. Vă orientați după cât este de pregătit, așa, și psihologic și spiritual.
Dar ar putea apela, de exemplu, la fundația dumneavoastră pentru susținere sau ca să îl consiliați?
Sigur că da. Acum, din păcate, noi nu avem atât personal încât să mergem în ambulator și avem psiholog care se ocupă de bolnavii din clinică.
La clinica noastră trebuie plătite, este privată sau ei fiind pensionari simpli, cum am putea să...
Fundația Sfânta Irina îngrijește bolnavii gratuit de la înființare.
Deci, există un număr de telefon sau cum putem
avem contacta? Un număr de telefon al Fundației Sfânta Irina, 021 352 0042. Deci 021 352 0042. Numărul va rămâne la Speranța TV și Radio Vocea Speranței, dacă veți dori să îl aflați sau nu l-ați notat, cei care nu ați reușit să-l notați. Așadar, bolnavii sunt tratați gratuit, există însă cumva o capacitate limită, nu? Adică...
Spitalul are 16 paturi, din cauza că îngrijirea unui astfel de bolnavi este foarte dificilă și nu...
Deci, dumneavoastră, în momentul de față, vă ocupați doar de bolnavii terminali, sau cei
exact,
care sunt într-un stadiu foarte avansat
foarte
al cancerului
avansat,
și care au nevoie de foarte multe...
Dar dacă doamna sună la fundație, o să-i dăm telefonul psihologului nostru, al doamnei psiholog sau alți psihologi. Noi, în general, colaborăm cu psihologi din biserică, oameni credincioși.
Și eu am observat în ultimii ani, colaborând cu multe fundații, că există psihologi în acele fundații care, chiar dacă nu se ocupă neapărat de bolnavi, fac voluntariat. Am văzut că sunt psihologi care se duc în spitale.
Spitale,
da. Pur și simplu fac voluntariat. Vă dorim multă putere și multă înțelepciune pentru a decide ce este mai bine pentru tatăl dumneavoastră. Iată că există și ajutor din exterior. Domnule profesor, așadar, vorbeam despre stilul de viață și spuneați despre alimentație. Este foarte greu să te alimentezi totuși sănătos în ziua de azi.
Da și nu. Pentru că se fac foarte multe greșeli care ar putea să nu se facă. Iată, de exemplu, în momentul de față, tocmai am terminat de redactat o mică carte care se cheamă Dieta în cancer și a trebuit să consult multă literatură pe tema aceasta. Absolut toate studiile pe plan internațional vorbesc de zahăr și de sărurile nitrice ca fiind principalele medicamente criminale, hai să le folosim un cuvânt mai puțin elegant, dar dacă dau cancer, le putem numi criminale.
Spuneți-mi foarte pe scurt, că avem un alt apel telefonic, în ce alimente se găsesc aceste săruri nitrice? Că zahărul este clar unde îl găsim.
Cea mai mare concentrație de săruri nitrice se găsește în preparatele de carne.
În salam.
Salamuri și parizer și șuncă. Dar se mai găsesc săruri nitrice și în cereale și în zarzavaturi, pentru că pământul este îngrășat cu săruri nitrice.
Bun, deci deja devine foarte dificil să mănânci sănătos.
Numai alimentul bio este curat din punctul ăsta de vedere.
Da. Avem un ultim apel telefonic în emisiunea de azi. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Mă numesc Samuel și aș vrea să vă mulțumesc pentru această emisiune. Și doresc să vă spun și situația mea, care am aflat-o în toamnă anul trecut. Nu am știut că sunt bolnav și când am ajuns deja la rezultatul, mi s-a dat că am formațiune tumorală cervicală, metastază de ADH slab, diferențiat posibil pulmonar. Mi s-a spus un ganglion de pe partea stângă de la gât și nu s-a aflat nici acolo plecarea, punctul pozitiv. Apoi, venind și de la Spitalul Colț, m-au trimis la Institutul Sănătății Naționale de Cercetare Victor Babeș ca să îmi ia de acolo rezultatele și tot la fel dânsii de la această teste imunohistochimice se vor îndrepta, spune dânsii, spre un contest la fel de tumoare de tip carcinom neuroendocrin. Ce vreau să vă spun, până în prezent nu am avut dureri, dar de două săptămâni a început să mă doare coloana. Am metastaze pe plămân, metastaze pe ficat și metastaze pe coloană. Aș dori să întreb cum am putea să rezolvăm problema aceasta. Am 55 de ani și încep să mă simt foarte rău. Și aș vrea să întreb trei întrebări. Dacă se poate merge pe rețetă vegetariană sau să facem chimioterapie sau am înțeles de un produs noni care a venit din afară, din afara țării noastre. Dacă domnul profesor poate
da. Îmi dea
câteva idei.
E bine în această boală să vă folosiți de toate metodele de tratament care există. Este o greșeală ca să se renunțe la una dintre ele în favoarea celeilalte. Din păcate, școala medicală românească, aia oficială vorbesc, încă nu recunoaște valoarea terapiilor alternative și o să vedeți că la fundeni sau unde vă duceți o să vă sfătuiască să mâncați fripturi în sânge, proteine animale cât mai multe. Eu, din ce văd în literatura mondială și în alte școli de medicină, absolut toate, deci 100% din școlile de medicină, sfătuiesc în boala tumorală reducerea până la abstinență a proteinelor de origine animală. Este un lucru foarte important acesta, reducerea zahărului, cum am spus, și după aceea și reducerea alimentelor cu aditivi. Și există două metode, ori a ține un post sever, numai cu sucuri, mai multe zile, lucru care intră puțin în contradicție cu perioada de citostatice și de radioterapie, adică s-ar cumula două metode prea dure, ori o a doua alternativă este ca 4-5 zile pe săptămână să mâncați natural, fără carne, fără zahăr, fără euri, dar, să spunem așa, suficient de bine, și 2-3 zile pe săptămână să aveți zile de post sever până la post negru sau cel mult numai cu apă și cu pâine integrală bio. Și în felul acesta organismul nu suferă, nu se denutrește, nu își pierde vitaminele, nu suferă din punct de vedere plastic și energetic, dar în același timp s-a constatat că toate celulele tumorale care se nasc într-o zi mor a doua zi dacă bolnavul intră în post negru, pentru că organismul începe un proces de autofagie așa, și primele victime care mor în procesul acesta de consum endogen sunt celulele tumorale sau pretumorale care ar vrea să se nască.
Cât timp trebuie să nu mănânci ca să se numească post negru?
De exemplu, de seara până seara. De joi seara până
deci
vineri seara.
24
de ore. Dar oricum, dacă joi seara e ultima masă, deci practic vineri toată ziua nu mănâncă până vineri seara la ora 6, de exemplu, e un post negru de 24 de ore.
Da. Am discutat deja despre ce înseamnă alimentație și am înțeles foarte multe despre alimentele interzise și alimentele sănătoase. O persoană care ne ascultă acum și care nu a fost încă diagnosticată cu cancer ar trebui să renunțe complet la orice produs care ar putea să aibă zahăr sau alte substanțe.
Noi recomandăm oamenilor sănătoși, tuturor oamenilor sănătoși, să renunțe la zahăr. Este
și cu o ce metodă să le locuiască, totuși?
De profilaxie a cancerului.
Mierea e bună?
Mierea e foarte bună și fructele. În natură nu există decât două surse de glucide naturale, mierea și fructele, care sunt polizaharide. Zahărul este periculos pentru că el este un dizaharid, se abate mult de la ceea ce este natură. Noi în natură nu găsim zahăr, nici în copaci, nici pe pământ, nici în...
Da.
Așa, este mierea, care este un glucid ideal, are doar 3-4% zahăr, în zaharoză în ea. Iar în noi, prin prăjituri, mâncăm 100% zahăr.
Da. Așadar, renunțăm la zahăr și la prăjituri și încercăm să consumăm
dulciuri din natură.
Dulciuri din natură și legume și fructe cât mai aproape de...
Netratate cu azotat.
Da. Renunțăm la carne, la produsele acestea, la mezeluri.
Foarte important. E o concentrație de nitriți foarte mare,
da,
acolo.
Spuneați la început și de exercițiul fizic. În două minute, dacă puteți să ne spuneți care e rolul exercițiului fizic și a kinetoterapiei la bolnavii de cancer.
Există mai multe studii la ora actuală, făcute, de exemplu, pe cancerul de sân. Este un doctor Schreiben, care a avut el însuși cancer și a scris o carte numită Anti-Cancer, după ce s-a vindecat, bineînțeles, și el citează aceste studii în care femeile care s-au plimbat, deci mers normal pe jos o oră pe zi, au supraviețuit și au avut o calitate a vieții mult mai bună decât cele care n-au făcut exercițiu fizic. E unul din exemple, dar de fapt sunt foarte multe alte exemple, exerciții fizice care se pot face fie cu bicicleta, fie not, fie alergare, fie mers pe jos, gimnastică oarecare. Noi în tradiția ortodoxă avem metania, de exemplu, care este o chinăciune mai complexă ceva. Acum câțiva ani am dat o calucrare de licență unei studente de-a mele care a studiat-o foarte bine cu o aparatură care doza statica musculară, forța dinamică din mușchi, etc. Orice fel de mișcare este binevenită.
Da. În ultimele câteva minute ale emisiunii aș vrea să vă întreb, cei care ne-au ascultat și care au înțeles importanța existenței unei clinici care să se ocupe de bolnavi de cancer și cât de important este să există fundații care să trateze gratuit simptomele neplăcute ale tratamentului și să susțină din punct de vedere psihologic și spiritual bolnavii. Cum ar putea oamenii să vă ajute pe dumneavoastră în acest proiect al dumneavoastră? că o clinică pentru bolnavi de cancer care oferă tratamente gratuite nu înseamnă că nu consumă niciun ban.
Exact. Are nevoie de ajutor. Asta e adevărul. Există multe feluri de ajutoare, de la ajutoare bănești până la ajutoare în medicamente, în parafarmaceutice, în alimente și câteodată cele mai valoroase ajutoare sunt cele logistice. Dacă cineva știe bine o lecție și ne poate învăța, de exemplu, cel mai bine este să acceseze www.clinicanera.ro și acolo găsește informații despre toată munca noastră.
Iar cei care nu aveți internet, puteți să vă notați număr de telefon fix 021 352 0042. Aici puteți sta de vorbă cu personalul de la Fundația Sfânta Irina și puteți să vorbiți despre tratamentele care se acordă bolnavilor de cancer, dar și cum ați putea ajuta dumneavoastră acest proiect. Cred că până când cineva din anturajul nostru nu este afectat de această boală, nu știm cu adevărat ce înseamnă. Pe de altă parte, faptul că dumneavoastră ați sunat în direct și ne-ați spus ce cazuri aveți în familie sau prin ce treceți dumneavoastră, ar trebui să ne trezească puțin la realitate și să ne dăm seama că bolnavii au nevoie de ajutorul nostru. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare și vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a discuta despre aceste aspecte spirituale ale bolii și despre ce se poate face în România, chiar și în România, pentru acești bolnavi.
Să nu uităm că România are cea mai mare mortalitate prin cancer dintre țările europene. E important asta.
Avem un dușman foarte puternic, da, cu care trebuie să luptăm. Vă mulțumim, domnule profesor, vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vă doresc multă sănătate, la revedere!